tur varētu kaut kur pazust kaut kāds pavediens, un bieži vien ir tas, ka tiešām vajag uztaisīt to vienu vietu, kur viss darbojās, un tad var skatīties un tās labās idejas pārcelt tālāk. Visa šī procesa laikā, novērtēšanas laikā, mēs secinājām, ka pirmajā brīdī runa būtu par centrālo administrāciju, kā tieši nu, šo struktūru vienību. Bet tā kā centrālās administrācijas atbildībā pieņemsim ir citu struktūru vienību vadītāju, kapitāla sabiedrību vadītāju, tad faktiski šo vadītāju uzraudzību arī būtu jāietver. Bet nu, savā ziņā tas arī kaut kādā pakāpē ir pats galvenais, jo tas nozīmē, ka centrāla administrācija nu, to centrālo jautājumu uztur visā Rīgā.